Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Waashingteen DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitootessa 8 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 29 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Guyyaan har'aa maarchi 8 addunyaa irratti guyyaa dubartootaa ta'ee kabajamee kan ooludha. Baga ittiin isin ga'ee jenna qophiilee keenya har'aa keessatti harki caalaanis guyyaa kana kan ilaallatudha. Kan isin keessummeessaa jiru ani Bafqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gumii miidiyaa Itoophiyaa mootummaan ugurii miidiyaa hawaasummaa irratti kaa'e akka kaasu gaafachuu isaa, dhimma dubartootaa irratti walgayii dhaabbata mootummootaa keessatti taasifaman, akkasumas gabaasa miidiyaa miidhaa horsiisee bultoota Booranaa irratti qaqqabee jiru dabalatee gabaasaalee adda addaa of hirkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Gara oduu jalqabaatti darbita jaallanne.
Attam jirtu kabajamtoota, dhaggeeffatootaaf hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Manni maree miidiyaa Itoophiyaa mootummaan ugura waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaarra kaa'e akka kaasuuf gaafatee jira. Manni marichaa ibsa baaseen ugurri kun hojii miidiyaa onlaayinii gaggeeffamuu fi intarneetii irratti hunda'an irratti dhiibbaa geessisaa akka jiru ibseera. Gaazexeessonni gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri kun hojii miidiyaa isaanii irratti dhiibbaa geessisaa akka jiruu fi miidiyaa hawaasaa daangessuu jechuun labsii mirga odeeffannoo argachuu cabsuu akka ta'e dubbatu. Hayyuun waa'ee intarneetii kataan Dr. Asraat Mulaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ugurri miidiyaa hawaasaarra kaa'amu walquunnamtii hawaasummaa fi sochii dinagdee damee mootummaa fi dhuunfaa irratti dhiibbaa uumeera. Itoophiyaa keessatti guraan ala 12 bara 2023 irraa eegalee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa kanneen akka feesbuukii, yuutiyuubii, teelegiraamii fi inistagiraamiin daangeffamanii jiru jechuudhaan Gabra Mikaayil Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Somaaliyaa irraa kutaa addaan baatee Somaaliilaandii keessatti lola taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1,000 tilmaamanuu baqatanii daangaa Itoophiyaa ce'uudhaan naannoo hongeedhaan miidhamaa jiru keessa seenuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaatii fi kan Itoophiyaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduu kanas jaallanneetu argaa qaba.
Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR aangawoonni Doolo kanneen fiixee kaaba bahaa biyyattii magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 1,300 ol fagaatu waabeeffachuun akka gabaasetti guraan dhala jaarraa eegalee namoonni 1,098 ol daangaa ce'uun Itoophiyaa seenaniiru jedhee amana. Lakkoofsa kana ni mirkaneessinaa jechuudhaan daayirektarri olaanaan tajaajila baqattootaaf kanneen baqaa deebi'anii kan dhaabbata mootummaa Itoophiyaa Tasfaa'uun Gobazaa ibsanii hojii namoota dhufan kana galmeessu eegalleerra jechuudhaan gaazexeessotaaf ibsan. Lafa namoonni kun dhaqqaban bu'uuraalee misoomaaf hawaasummaa dhabee caama waggoota 4 tureerraa dandamachaa kan jiru ta'uun beekamaadha jedhan. Garuu ammallee namoota biroof yaaduu akka dandeenyu nutti agarsiisaniiru jedhan obbo Tasfaa'uun. Osoo nuti iddoo kana hin ga'in illee isaan mana ofii keessatti bakka dahannaa isaanii kennaa turan nyaata xiqqaa qaban illee waliin qooddachaa turan jedhan. Haga ammaatti baqattoota 1,029 galmaa'uu isaanii Itoophiyaatti bakka bu'aa UNHCR Ramaaduu Daayaan Baaldee himaniiru. Lakkoofsi kun guddachaa jira, baay'ee guddachaa jira ka jedhan Diyaan Baaldee baay'inaan dubartootaaf daa'imman ta'uu dubbataniiru. Bakka dahannaan qaban nyaata isaan barbaachisa, bishaanis akkasuma deeggarsa yaalaa barbaadu. Kun immoo akkaan ariifachiisaadha jechuudhaan ibsanii namoonni kunis baqattummaa keessa turuu ka barbaadan otoo hin taane gara mana isaaniitti deebi'uu barbaadu jedhaniiru.
Caamsaa bara 2020 jalqabee bara 2023 itti fufuu isaa bulchiinsi naannoo Somaaliyaa beeksisee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalii Abdurazaaq Rashiid akka VOA'tti himanitti hongeen godinaalee naannichaa Daawwaa, Liibanii fi Afdeer keessatti hammaatee jira. akka dubbihimichi dabalanii ibsanitti godina daawwaa isa godina booranaatiin wal daangessu keessatti beellidoonni 1,300 ta'anii dhumaniiru. Jiraattonni naannicha miiliyoonii 3 fi qabxii 3 ta'anis gargaarsa namoomaa atattamaatiif saaxilamanii jiru. Abdulqaadir ibsa kana keessatti karoorra deebii gargaarsa namoomaa Itoophiyaa kan bara 2023 dabalee akka hubachiisetti Itoophiyaa keessatti bakkeewwan hongeewwaniin hubaman keessatti namoonni jiraachaa jiran 1,13,000 ta'anii gargaarsa namoomaa atattamaa barbaadu. Yemmuu oduu biraatti darbinu immoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteerri olaantuun dhimma dubartoota Saamii Baahuus mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti yaada kennaniin dubartoonni yeroo hammaa haalli isaan keessa jiran baay'ee marfamaa akka ta'e ibsanii jiru. Dabalata oduu kana ittaanee isin dhiyeessina.
Gama teeknooloojii kan akka miidiyaa hawaasaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e walii qooduu fi deeggarsa walitti qabuu keessatti gahee akkuma qabu odeeffannoo sobaa babal'isuu fi dubartoota irratti jibbaaf hokkara hammeessuun miidhaa dabalataa geessisaa jiraa jedhan mootummoonni dhaabilee dhuunfaan teeknooloojii akka dandeettiif saffisaatti guddisuuf waliin hojjechuun murteessaadha jedhaniiru. Dubartoota tokkummaa mootummootaa keessa jiran erga waraanni Ukireen keessatti jalqabee fi erga waraana addunyaa lammaffaa booda rakkoo baqattootaa guddaan Awurooppaa keessatti mudate reefu waggaa tokko darbee jiraa jedhanii lammiileen Ukireen gara 1,800,000 dhiyaatan kanneen gara biyyoota biroo deemuuf dirqaman dhibba keessaa 90% dubartootaa fi ijoollee ta'uu dubbatan. Haaluma walfakkaatuun dubartoonni fi shamarran miliyoonaan lakkaa'aman kanneen achuma Ukireen keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'anii jiran dhibba keessaa 68% kanneen ta'an dubartootaaf shamarran akka ta'an daayireekteerri olaantuun dhimma dubartootaa kan tokkummaa mootummootaa kun ibsaniiru. Nagaa buusuun deebii tokkittii jiru jedhanii adeemsa nagaa fiduu kana keessatti immoo hirmaannaan dubartootaa jiraachuu akka qabu hubachiisaniiru.
Oduun keenya ittaanus waa'ee dhimma dubartootaa kana irratti kan xiyyeeffateedha. Gareen rogeeyyii naannoo biyyoottan arabaa irraa walgahii komishinii haala dubartootaa isa magaala Niwuyoorki keessatti taasifamaa jirutti hirmaatanii yeroo ammaa haalli dubartoonni naannoo isaan keessaa dhufan keessa jiru baay'ee akka hamaa ta'e akeekkachiisaniiru. Oduu kanaafis dabalata qabna.
Hoogganoonni hawaasaalee sibiilii kun kibxata kaleessaa ergama dhaabbata Ayerland ka dhaabbata tokkummaa mootummootaa bitooteessa 7 qopheesse irratti gaazexeessota waliin wal arganii dubbataniiru. Rogeeyyiin kunneen miseensota karaamaa jechuun kan caasaa gareewwan hawaasa sibiilii fi aktiivistoota biyyootti Afrikaaf naannoo Arabaa 13 keessatti kan argaman yoo ta'u dubartoonni dandeettii fi beekumsa akka qooddatan akkasumas qaama sochii naannoo akka ta'aniif sadarkaa addunyaatti waltajjii kan kennudha. Walga'iin 67ffaan komishina haala dubartootaa kun bitooteessa 6-17 Niwuyoorki keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u mata dureen isaas kalaqaa fi jijjiirama teeknooloojii barnoota bara dijitaalii kan walqixxummaa saalaa galmaan ga'uu fi dubartootaaf shamarran hundaa aangessuu kan jedhu ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa horsiisee bultoonni godina Booranaa horii isaanii hongee bonaa irraa oolfachuuf illee bakka itti gurguratan dhabuu isaanii VOA'tti himanii amma loon gatii baay'ee gadi bu'aadhaan akka gurguraa jiran dubbatu. Waajjirri horsiisee bulaa godina Booranaa dhimma kana irratti gaafatamee deebii kennee jira. Galmoo Daawitii Yaabelloo irraa gabaasa qopheessa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Obbo Gurraacha Konsoolee jiraataa aanaa Yaabellooti. Loon dhibbaan lakkaa'aman keessaa bonni harkaa fixinaan kan muraasa harka jiru keessaa gabaa fidachuu dubbatu.
Loon lam fidi hin gurguramne malee hayaa sun isaanii jala jedhu malee hin gurguramne.
Maali? Maali?
Gabaayaatti hin jiru.
Gabaayaatti hin jiru?
Gabaayaan hin jirtu.
Maali?
Gabaayaan beennu gabaayaan hin jirtu. Naggaadeen hin jirtu. Namni rabitu hin jiru. Rakkoo immoo namni dandeenye lakkisu tanaaf hin malee namni rabitu hin jiru.
obujatani qallichas asuma ana ya ballu jiratu
gabayat anduri munad khallon gutani da batani am lon gabayat am badika yum khan funa gamma namira kofo feyo aksilara kate yoga ti dikoto kargate lawri khana ba yoni abirade wanya gamma namibire jaajufi obsaf birine jaaju gati diko sulleta namira bitani dabame fibire jaaj gati diko namna mirabit dabani fibire jaaju jiran lon kan nami khalu bae tofe lubu garachina masati fofe namna mirabit dabe gari tigal chabe bire jaaju jirmale gati diko khennani fi gati tufata gati gudon barbada birine jaaj gati diko len injirt diko len
obatute ukka jiratan ganda didana ya ballo gati loni amma baaye gadbu atawdubatu
gabatan duralo gutani taladebiyan lonar maije aladebiye gute fulayje tada basun bitani kitan nagaden bitaya garsi agdabubi agugujiya go nagade tabona mojale lachedille bitani cuf go bitani kitan lon gisasunimbo khoromiloni khuma torbatam sedetamalle basatur awuchiloni khum didam sodom basatur arthani khoromi khum yashani jambitu jirani afurin bitu jirani awuchiloni khum tokoflaman bitu jirani radiloni goromsiloni khuni khum fulani kapitaturani arrabri khuma fwaye dibshani khuma nakasin bitu jirani
kanafis sorsisibultoni kun gatiloni arka qabnu kun norkatti kufa wanjiru fi furma tabarbanna ajedu
waqan gadit motummani umata akwaqa jir umata waqi rambisina motumma yo cina dabate de garskhan kanamata anan kasata anan motumman gabwan sadugumani wanni de garsedani achilapsani leni aglapsin getu umat biringe aglapsi dagende mida unge godin borana dakabtani rade gara achebel milena gana khenne bel milena gana khenne bel milena gana arjome dan suni gurran dagaw male wanni hunumat birgete umat khana rakotani radandamachi su malte motumma wan kana umat khana rakotani radodandamachi se jenne tanala erga da barfachu fen
wanna gamana mi bira jaaju fe nam rabitu dabani ko sawu chiloni khaban wo fatani khum khennani dibito jaator bkennani wanni bira jaaju diru ta wa dibin kabu of galgal khajo galin nami wa nyaatu kablo khagada wa nyaatu kaba motummani qarqartu bado tayin gabaya laknu barbade khara sen jirtu munde gas gabaya laknu barbade nagaja ka motumman wadi setini lokuni falte gore motumma gabaya laknu barbadu adu qarqartu ko fitay nama wa nama kenu ko fitay khanje chu barbada yo gabaya ni barbada mi morti se bula ku karkara wan karkara goblol suni yo namnu rabitar ganne atti fane buti diko tokum dande
obrobo guracha bakabwa wajira miso majalli sefi ursise bula gudina boranati gafi ursise bultoni kasan kanafi debitano kanakennan
wajiri dallana kawan kanu jetu kawan kanu gan wasitimun danda ya urakoni yamma jecha jertu injira gaba gaba hamture ya amma mbodema wanni jiru boranni ka ori gurguratu kha oriam buko khama duv jirkhan kha kabate gara hori gara gabaya ge sajrukuni itti go bitachu ture amma garu de garsi da kabajira midan da kabajirani kanoris da kabajira amme giwanya targate wan ugargate rakon kunisi ina fajide ya de chudaknum tokoti fanafu motumman de garsan marka gabkhana han nitufa de ada nitufe rakonam ummati kes jurhun jechuda orisa gar gurgara gabaya gesu oru uqa hangar gabaya gesu gar turfachut gar gabefachut wan de mufi rakon dabar dabar ta jirti rakwa mamboda hanjirtu inafa inafa je de ada chu
obroban qarqar sudufa jiru altakatti bakka maragaw di sumala jedani sunis bifa ifaqabessan akasabe baragaw da fi qamni federalarra agaganda tiqandaw dubbatani jiran amas dableni fi namottanun fa gargar sasani qabtani garagudna borana dufa jiru wajirale motumma fi mitimotumma kesuma minanya taati fi margawri qabachudani bakke wangaragara tira jiran kanin kesa ka ministere turizimin qandaye gargar siminani anayil wayet jiratu tabirangaw angawi ministere turizimi obutari kudamise bof manijiran
turizimi ummata midami kana cinan dabaddeede de garsa hatattama taw qamadi kuntala dibatokko sindeda ku kuntala dhibba tokko deeggarsa uummata kanaaf qabannee dhufneerra.
Gargaarsi kun dhaabbata bineensa bosonaa waliin ta'uun kan qophaa'e yoo ta'u qaamolee lameen armaan durasii margallee jiraattotaa fi bineensota paarkii Booranaa keessa jiraataniif arjoomuu dubbatanii jiran. Addi Saakkee Daalacha warra gargaarsa kana argate keessaayyu.
Bishaan guyyaa tokko boottiin guyyaa tokko nuudhuftu guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun ooyiruu nutti hin dhiyaatu jaartiin laaftuun aduu ayilaa qabteetti irguddo. Roottooyyuu hin qabne. Eelis simmintoolanii as dhiyaata malee gara kuunam karaa biyyitti godaansisan sunleetti hin dhiyaatu laf dhibiilleetti hin dhiyaatu kuuno madditi teennee leel wayyee fula dhibiillee maddi dhibiillee hin qabne dheebulleen akka dhumachaa jira gargaarsallee dhiyoota waan didiqqo tokko argachuu jirra malee homa argachuutti hin jirre.
Gargaarsi akka akkaa walitti qabamaa jiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horuusii ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabuu baannaan. Ammaaf waan ittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa du'uu malaa jechaan sodaa qaban dubbatu. Jiraattonni godina Booranaa obbo Rooba Gurraacha bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina Booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruun furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran. Dabalaniis piroojektoota jallisii finna Oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureera jedhan. Waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaa akka jedhutti hoongee godinicha keessatti mudateen horiin manaa 46 ol yoo du'an kanneen keessaa 86 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoo irraa.
Ayyee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishiniin olaanaan dhimma baqattootaa namootan wal waraansa Somaaliilaandii keessatti taasifamaa jiru baqatanii bahanii gargaarsa atattamaa akka barbaadan ibsee jira gaafachaa jiras. Gabaasa Maayaa Misikire qopheessite Tuujubeetu harkaa qaba.
Jaarmeen baqattootaa kun lammiilee Somaaliyaa 1100 hedaman gara naannoo Somaaliyaa Itoophiyaatti baqataniif deeggarsa atattamaa barbaadaa jira. Lammiileen Somaalee kun kan buqqa'aniif magaalaa Laasanood bakka giddugala wal dhibdee naannoo Somaaliilaandiif namoota naannoo jiran kanneen Somaaliyaan bulfamuu barbaadan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen ture. Deeggarsi kun kan barbaachisaa ta'eef hawaasa keessummeessu kan hongeen miidhame naannoo Somaalee Itoophiyaa gidduutti balaa walitti bu'iinsaa mudatu xiqqeessuuf akka ta'e Itoophiyaatti bakka bu'aan ejensichaa Maammaduu Diyaan Baaldee dubbataniiru.
If we do not support the populations who are hosting and who are doing their part, we can do as much as possible. But
ummata keessummeessaa jirruuf ga'ee isaanii ba'aa jiran yoon deeggaru taane balaa dhufu malu hanqisuu hin dandeenyu. Hanga danda'ametti gochuu dandeenya.
Hawaasni Itoophiyaa keessaa hongeedhaan miidhaman baqattoota simachuu keessatti deebii jalqabaa akka kennu ta'uu Itoophiyaatti daayireektarri olaanaan tajaajila baqattootaaf baqaa deebii obbo Tasfaahuun Gobazee ibsaniiru. Sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irraa gargaarsa argachaa akka jiran illee dubbatanii jiran.
So far we have been able to communicate with WFP and they have generously.
Hanga ammaatti WFP waliin wal quunnamuu dandeenye jirra. Hawaasa warra hongee kanaan miidhaman hunda keessummeessan raabsa nyaata baqattootaaf raabsamu keessatti akka hammataman yaada jedhu ka dhiyaate irratti guutummaatti walii galanii jiru.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa namoonni gara biyyaatti akka deebi'aniif rakkoon Laasanood keessatti mul'ate furmaata akka argatu waamicha dhiyeessaa jira. Ministeerri dhimma alaa Somaaliland Esad Kayad mootummaan isaanii mariif banaadhaa jedhu garuu tokkummaa abbaa biyyummaa naannoo Somaaliland irratti mitii jedhan.
Want to give chance to talks. We want peace and stability to take place. We want to be inclusive and have.
Marii fi carraa kennuu barbaanna. Nagaa fi tasgabbiin akka uumamu barbaanna. Nuti hunda kan ofitti hammatu ta'uu barbaanna. Kanaafi akka kanaan dura naannoon Laasanood, Soolii fi daangaan Somaaliilaandii akka Somaaliilaandii keessatti hafu barbaanna. Akkuma beektan miseensonni gosa achi jiraatan mootummaa Somaaliilaandii keessa jiru.
Hooggantoota aadaa naannoo Sool keessaa tokko kan ta'an Garaard Muktaar Garaard Kaalii mariif haalduree barbaachisaan dhukaasa dhaabuu akka ta'e dubbatanii kun ammallee galma ga'uu hin dandeenye jedhu.
Each time Somaliland administration mentions the word ceasefire, it may mean something to the international community.
Bulchiinsi Somaaliland yeroo inni jecha dhukaasa dhaabuu jedhu kaasu hawaasa addunyaatii fi hiika qabaachuu danda'a. garuu nuufi hiika adda ta'e qaba.
Kunis haleella haaraa magaalattii irratti raawwatamuufi qophaa'udha.
Hanga loltoonni Somaaliilaandii takka seenanii takka immoo ba'anutti magaalattii keessaa fi naannoo isheetti akka salphaatti dhukaasa banuu hanga danda'anitti dhukaasa dhaabuu milkaa'ina qabu qabaachuun hin danda'amu.
Koolugaltoonni jalqaba fulbaana 6 Itoophiyaa seenan. Tilmaamni aangawoota naannoo kan Itoophiyaa lakkoofsa kana gara 100,000 yoo ga'u, lakkoofsi kun garuu hanga ammaatti hin mirkanoofne.
Tole amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Akkuma duraan dhageessan guyyaan har'aa guyyaa dubartootaa idilee addunyaatti sagantaa adda addaatiin qophii adda addaatiin kabajamee ooludha. Guyyaan kun bu'aa ba'ii yookaan immoo qormaata dubartoota mudatan. Adeemsa keessattis ciminaa fi cicha dubartoonni agarsiisan kan irratti dubbatamudha. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti dubartoonni jiran miidhaa hongeen isaan irratti geessisu keessa jiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa tibbana gara godina Booranaatti imalee ture. Miidhaa hongeen kun dubartoota irratti geessise ilaalchise gabaasa qopheesse qaba. Tsaayi Daamxootu isin dhiyeessa.
Guyyaan dubartoota addunyaa sadarkaa idil addunyaatti har'a kabajamee ooleera. Guyyaa kanaan bu'aa ba'ii dubartoonni keessa darbanii fi rakkoolee isaan mudatan akkamittiin dandamatanii darban kan jedhuu fi dhimmoota dubartoota waliin wal qabatan irratti xiyyeeffate guyyichi kan yaadatamu yoo ta'u, akka naannoo Oromiyaatti waggoottan darban keessa kan mudate bara kanas daran hammaate itti fufe hongeen godina Booranaatti mudate. Miidhaan geesse keessumaa dubartoota irratti kan jedhu sagaleen Ameerikaa jiraattota godina Booranaa hongeedhaan miidhaman haasofsiisee jira. Aadde Diimtuu Abduu Galgaloo jiraattuu godina Booranaa ganda Fiiloo Biqqooti horsisee bulaa ta'uu isaanii himuun sababa hongeetiin miidhaan qaqqabe hamtuudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Horii diriin loon 70 qaba, re'ee gar 50 qaba. Ammas an tokkollee hin qabu. Lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni bonaan dhumate. Lalleessinutti nyaateetiin horiin kan nyaata furuusatti bitanii waan dhibi hin qabnu. Wanni nu qabnu horii sunillee qaroomaan hojjenne ani immoo akka mataa qiyyaa dhiirsallee hin qabu ijoolle sadii barsiisee jira. Waan ijoollee barsiisaa hidhee horii sun baankiin keeyyanne jaarradhe manalleen hin qabu. Amma fula bultiillee hin qabnu. Goonchetan dirijjiitiin nuu kennite teendetan keetteteen waan bulluun garaachatti hin qabnu fula bulli hin qabnu.
Harmeen kun itti dabaluudhaan ijoollee 8 qabaachuu isaanii ibsanii haalli itti amma maatii isaanii bulchaa jiran rakkisaa ta'uu himanii. Aadde Elamaa Boruu godina Booranaatti jiraattuu ganda bokoosaa ta'uu isaanii himuudhaan dur Booranni beelan beeku. Ni kenna malee hin eeggatu jedhan maanguddoon kun hongee Booranatti mudateen keessumaa dubartoonni rakkoo hamaaf saaxilaman jechuun ibsaniiru.
Rakkoo qabdi dubartooti. Maan jennaan haadha manaati. Dhirsi yoo ala galu duruma dubartooti irra eegata. Aanan yoo jiraatan man jiratan yoo qalatan fo'on mana qaban ijoolleen haadha irra eegatti dhirsi niitii irra eegatti rakkoon isiin qabdu ilme ta'an. Yadhalte dudda qabdi ta'an garaa qabdi ilmeen muchinooti ilmeen diqoon isiin dudda qabditti booti cinqamte waan taate dhabde dhiirsi yoo ala galu isii birtaa waan itti kennitiin qabdi haati hoosisa jaartiin laaftuun haadholeen ulfa cufti areer waan tokko hin qabdu liqimsa umaatu hin qabdu akka malee miidhamte miidhaan ergeetti keessuma dubartoota.
Aadde Diimtuun gama isaaniitiin dubartii waa hedduu barbaachisa amma garuu haalli jiru rakkisaadha jechuun ibsani. Godina Booranaatti itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii aanaa bulluuq Aadde Burtukaan Biraanuu sababa hongeetiin rakkoon dubartoota irra ga'e daran hammaataadha jechuun himani.
Haalli dubartooti kee jirtu al cimaa hee jirani deeggarsaa wal qabatee wanni gaa'eedhaan hin jiru hin deeggaramani garuu ammoo wanni nam qulaamsu. Gonni gahaan hin jiru garuu ammoo keessuma dubartooti oosisaa fi dubartiiti ulfaa rakkisaa hee jiran maal innaan durii kun beekamu Boorani aanan areera amma wanti sun hin jirtu harbisaa namni godii Boorana ni rakkoo nagan geettira dhaqqabee tokko faana rakkoo bishaaniiti har kaata argitu kana nami teendee kee bulani gaaddisi dhibiin hin jiru keessumattam dubartiin har moosisaa. armoosisti areer dhudhin qabdu ii daa'imisu warraa fedha kanaaf nami aal rakkisa aal cima kee jiru dubartii ulfaatii fi dubartii hoosisaatiin amma akka aal qabatan keenyatti dubartiin aal rakkisa 35,000 fi 32,000 aal rakkisa kee jirtiidha.
Duraan horii dirree irratti akka bineensi hin nyaanneef eegaa turre amma dirree irratti gallee jirraa jechuun Aadde Eelemaan dubbatu.
Amma kiraasaa keessa bineensi nu nyaan bineensi alaalleen durii oromoo keessa nyaata suniin fayyadamu leencaa waraabessillee. Horiin kaan lafa iyyuu hin jiru leenca waraabessillee waan nyaati hin qabu inni nuun qara horiin raasahee qubanna raasaheessa nu nyaati jenne kara irratti fulaanaan nu argutti fula nami kara guldeem NGO'n adda addaa nu argitutti fula mootummaan qubu nu qabutti baqan akka tokkotu jiru booranne armi jiru kun.
Keessumaa barattoonni shamarranii barnoota itti fufanii barachuudhaaf rakkisaadha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immanii fi dubartoota aanaa bulluuq Aadde Burtukaan Biraanuu deeggarsi gahaan akka godhamuuf gaafataniiru.
Haal hongee kanaan miidhaman asitti argaman dubartiin barumsa keessa barumsa waan barattuun dhabde addaan kuttee uummati durii loon qabaatee loon sun gurguratee ijoollee fi barsiifachaa jecha. Kanaaf ardammoo waan barsiifatuun dhabee dubartiin kuta 12 fixxee kuta 10 fixxee ofirra teeffattee jecha. Kanaaf dubartiin sun ardummaan goote waan barattuu waan dhabdee fi ulfin ta'an keessee nuun hin jira. Eerumaa hin ta'an keessee nuun hin jira. Kanaaf nuyi ammoo wanti nu goonu deeggarsa karaa dhaabbata UNICEF'n dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaafa mankeetteettu baasiitti jira fakkeenya moodisiin isiin barraa moodisii tokko bira 80 bittaa jechuudha. Kanaaf haadhi suni abbaan suni maan gaafatti galtee bir sun meessa fuudhee waan kan bitaaf kanaafitte fuudhin ta'an ulfin ta'an keessee waan jirtuuf karaa ammaa UNICEF'tiin waan qulqullin meeshaa qulqullinnaa wal qabatee dubartii sun ammoo karaa isiin deeggara. Garamtuuni karaa hanaan deeggaruutti hin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walitti aansee hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan Aadde Burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbuu baraaruu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Qajeelfamni olaantummaa seeraa namoonni dhaabbileef qaamoleen mootummaaf dhuunfaa hundi seera duratti akkatti gaafatamummaa qaban ajaja. Olaantummaan seeraa namoota saaxilamoo ta'aniif ittisa ni godha. Loogii doorsisaaf miidhaa kabiroo ni ittisa. Dhaabbilee irratti amantaa jiru ni cimsa. Hawaasa cimaa haqa qabeessaaf hunda ofitti hammate ni deeggera. Namni kamiyyuu muummichi ministeeraa yookaan pirezidaantiin kutaan biyyaa yookaan biyyi kamiyyuu seeraa ol hin ta'u. Sun Ameerikaaf waadaa cimaaf qajeelfama bu'uuraa tokkummaa mootummootaati jedhan. Har'a biyyoonni hangi tokko qajeelfama chaarteraa tokkummaa mootummootaaf cicha qaban ni ba'u yookaan itti milkaa'uu dhabu.
In Russia, in the DPRK, in Iran, in Nicaragua, in Syria, horrifying reports detail how governments are unjustly.
Russia, Iran, Korea Kaabaa, Nicaragua fi Syria keessa mootummoon mormitoota siyaasaaf aktivistoota kanneen mirga namaaf falman yookaan gaazexeessota attamiin seeraan ala akka hidhaatti darban, dararan yookaan ajjeesan gabaasisuu kanneessaan ba'ee tarreessee jira.
And in Burma, Belarus, Cuba, Iran, and Sudan, we have seen peace protesters, people demanding their basic human rights.
Burma, Belarus, Cuba, Iran, Sudan keessatti hiriirtonni nagaa inni haleelamaniif dararaman argine jirra. Abbaa biyyummaa, tokkummaa biyyaa, mirga namaaf walabummaa bu'uuraa kanneen hin kabajne itti gaafatamuu gochuu qabna. Kabajaa mirga namoomaaf olaantummaa seeraa sadarkaa hundatti jiru dhaabbataa gochuuf waan humni keenya danda'e waan hunda gochuu itti fufna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayye sagalena America sagantan afan oromo qopiy arraf qabu kanuma rawata qopiy kenya ratiya de qabdan voafanoromo.com jedati nu erga kara Facebook, Twitter, TV, Instagram kenya ni se nu argu dandesu bulalan qopiy kenya na modan di qopiy kenya kana kara media wasatin kanis migali tudistigam ne producer kenya nu busuta mretu bulalan video gun madagafa ወጀቶን ስቲዩዲዮን ተመሰደፋን ሲንቴሲስ ሜሳክረን ተፋሉ ነው ወዳ ዋን ወጀን ኢንተርኔት ፍሪዝን ጋር ተፈጻጽ ኮፒ ከነበረ ይችላል።